రేడియో సగరే అమెరికాతి రేడియో సగరే అమెరికా సంబత అబ్దుల్బత గల్గల కేసా సాలమ ఫోరక్క జల్కబే అంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమి షనీ సోటోమి తొక్కురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రా సగంతాఫాన్ ఓమో సాతలాయిత్ ఇర్రత్ తంసాసు కనర్రా అమ్మ జల్కబా కమొత్తం అగ్గేఫతో తకేన్యా సగంతా కేన్యా రాకేసత్ గబాసాలే ఇజో తుర్బండర్ బేకేసా రడేబియున్ ఇసిన్ అగ్గేసిఫ్నా కనిసిన్ కేసుమ్మేస్ అంతుజు బేహోరాతి హంక తుమరు సగంతా కేన్యా తిన వలిన్ తురా అగ్గేఫతో తకేన్యా ఒడు తుర్బం కన కేసత్ ఏసిన్ కేసా హంక తొక్కొన్ జల్కమ్నా గరజాలన్ నేతనిసిన్ దబర్స్
మోతుమ్మాన్ ఇథియోపియా హిమత మోతుమ్మాన్ సుడాన్ లఫఫల్ మిసిసా డాంగారా అల్ఫాషా కేసత్ హలేలానా నరత్ గగ్గేఫమే జెడే హాలే జిరా ఇత్తాంతు మినిస్టర్ కమ్యూనికేషన్ మోతుమ్మా ఇథియోపియా సలామావిత్ కాసా ఒడుగబాస్తోతా ఫక్క ఇప్సనిత్తి వరాన్ ఇథియోపియా లోతే సెంతోత ఇథియోపియా సేను యాలన్ రత్తి తర్కాంఫి ఫుడతే జెడనిరు గరేలేన్ హిడతనిఫి మిలిషాలిన్ కన్నేన్ వరాన ఇథియోపియా తిడతకబన్ ఇత్తిన్ జెడే సంబత దర్బే లోల్తోత సుడాన్ హెడ్వా అజ్జేసు సానీ వరాన్ సుడాన్ బేక్సిసే తురే కునిస్ లఫ డాంగా కొన్నాఫ్ తౌ అల్ఫాషాక్ రత్తి ఫల్మి ఉమ్మమే యో తౌ కన్ కొన్నాం బుల్తోన్ ఇథియోపియా కొతనీఫి సుడానిమ్మో కంకోతి జెత్తూన్ కంకే హరిరోన్ కార్తుమి ఫిన్ఫిన్నే గిడ్డూ హమ్మాతా డేమే హుమ్నోతిన్ కేన్య కన్నెన్ లఫ కొన్నా అల్ఫాషాక్ అక్క ఏగనిఫ్ ఎర్గమన్ గరేలే హుమ్నోతి వరానా ఇథియోపియా మిలిషాలేన్ హలే లమన్ జెడు కునిస్ ఓమిష సన మంచాసూఫి డోర్సిసాఫి జెడ్ హుమ్ని వరానా సుడాన్ ఇప్సబాసేన్ మొత్తమాన్ ఇస్రాయెల్ జూషోత ఇథియోపియా కుమహెడ్డూన్ కన్నెం మాతి సాని ఇస్రాయెల్ కేసాత్ డబలమూఫ్ వగ్గోతి ఏరాఫ్ ఏగా తురన్ దిమ్మసాని తుమ్రత్ తొల్చే జిరా ముర్తిన్ దిల్వత కలేసా దర్బెకున్ హరిరో వల్తతా హవాస ఇథియోపియా ఇస్రాయెల్ కేసా వలిన్ తురే గమఫురూన్ తర్కాంఫి సదురా తే జిరా జూషోత ఇథియోపియా కుమ దిబ్బతొక్కో కుమా ఫుర్తమ తాంతు ఇస్రాయెల్ కేస కజిరాతన్ యో తౌ వగ్గనోన్ని హవాస కనా అక్క తిల్మామనిత్ కన్నెం కుమజా తాన్ ఇథియోపియా కేస సత్తఫని జిరు ఇస్రాయెల్ సేరా మంతి కబ్డు జలత్ హిడ్డ డలత జూషోత కబాతనియు జూషోత జెత్తే హిం ఫుడత్తు కొనిమ్మో రగ్గాతి మోతుమ్మా కన్ అడ్డా బర్బాడ తురే కనాఫ్ సగంతా బేజ్ జిరు కన్ నమోన్ని బియ్య అలా కేస జిరం మాతి బియ్య కేసా ఫిచ్చి సీఫచ్చు డండౌ జడు రత్తి కన్ జూషోత ఇథియోపియా అక్క ఇలాలముఫ్ కబ్సా తురన్ ఉమర్రత్తి గరు ఏ హమ్మమేఫి మాదిన్సాని అక్క గర ఇస్రాయెల్ ఇత్తి గేసమన్ ఒలిగలమే జిరు
కడగాజుర్తన్ సగలే అమెరికా సగంతాఫాన్ ఒరుమోతి తలాలిన్ కోవిడ్ 19 సదాస జవాబర కుమలమాఫ్ 14 జల్కబే ఇథియోపియా కేసత్ కెన్నమా అక్కజు మినిస్టర్ ఫయ్యా బియర్తి బేక్స్ సేజ్రా కనరత్ సాయిడామ్ తోఫిన్ఫిన్నేరా గవాస్ జల్కబ తుర్బన్ కనాను ఎర్గితే కునోత్తి
బుల్టీ 15 దురా మినిస్టర్ ఫయ్యా ఇథియోపియా తలాలి ఇత్తిస కోవిడ్ 19 సదర్కా బియోలిసత్ అక్క కెన్నమో ఫోజి జల్కబేరా రేడియో సగలే అమెరికాస్ బక్కేవన్ ఇయరో తలాలిన్ కున్ ఇత్తి కెన్నమా జ్రనిఫి బుఫతాలి ఫయ్యాత్ హాల కెన్నిన్స తలాలి కనా ఇలాలే జ్రామ్ ఉబ్బుతాకలే అసఫా జ్రాతా గొడిన అడ్డాన అన్నా ఫిన్ఫిన్నే మగాలా లగతాఫో లగదాడీతి బక్క హోజి సానిత్తి కన్ తలాలి కనా ఫురతన్
ጤና ክለት ደምኒ ፍረቹን እንደንደኘዩ አሴት አርጋሙን ኢሳ በከተወጀኑ ትዱፉሳ ሸጋራ ያው ተላልፉ ለኔ ሸጋራ እቹ
ካንድሮማን ፍረቱን ትርታካው
ሃልን ትንቶሌዩ ሆጀራን ታነፍኑ ግዜ ትደምኒ አትቲ ተላልፉ ፍረኑ እናገነዩ ግዜ አማ ስትዱፉን ኢሳ ሸጋራ ሆኖ ሰዓት ተቆመን ደርቤ ለገን ተላልፉ ደቦር ኦማንታን ያገማን ሰሪን ይላችሁ እንደገና ዛዋን ንም ተአሩ ዱኩምኒ ነመቀበና ዋን ነመጎዱን ዋን ዳገኛ ይሩ ኢሳራሞ ኩመ ወፍራቲፍኑ ትደበላ ኑራ ኢድሪስ አጀቹዳ ሸጋራ አጀቹዳ ተናርገቹን ኬኛ ገመዲኛ ጀሩ
ሲስተር አባራሽ አለሙሞ ተላሊከና ኦጌሱ ተከና ትራንኬሳቲ ነሞኒ ሄዱን ኦዴፈኖቪ በርኖተ ወልትፉ ፊንሳን ኢሮድ ኢራዳፍ ከነሜን ቦዳ ገረ ተላሊ ፍደቹቲ ካን ፈንጀቹዳ ንብሰኒሮ
አለ ዱራ ጅሩኒ ባይ ነመሶዳቺ ሳይቹን ነምኒ ፍደቱ ወርቶኒ ደውን ደንዲሶ ቆርቸ ከና ፍደታኒ ኢራማሃኒ ታኒ ማማል ጀነኒት ኦፍማ ሐሳ አቱራን አመ ኢሰከስ ባሩም ሰቡዳላን ኢሰከ ሰጫፍ ሲኔት ፋብሪካቶ ኮት ይበሳዲ ይበለማፍሳጋል አከቴት ተላላየር እቹም በሩም ሰጉዳዳን ናምኔ ትጋፈ hojjetama fabrika sani dura fudate namatti agarsiise hojjeta ofitti wanna ta kabiddan qabu kun nama miidu miti jedeeto ofisaati fudate fudachisa jira ergasii namni fudate gizeta agarsiisu ofisaani tirfani gize fudatane anasa mufi an hojjetama jiru gara gara akkanatti seene yujedane ti nama biraammo nama okate jufidane dufa koto wanna ta kakoricce rakkun qabu gize dura garu baye rakkisara bakka nu dirkisistani dirkidani fudannu jedanitti anasa turan amma garu baye foyeeti ofuma bellama qabatani bellama sani mattansani sagantasani disagatta kanati nukotta kale amma duuti war galgala bulu saati 11 farakkatti dufne amma saati 2:00 kattamne gal
minister fayya etiopia talali itsa covid 19 kenno irgee gale jiyota sagal lakofse jiram hanga yonatis talali million 8 fi 1700 ol lamilef kennira kanjiran minister fayya etiopia ti director eti fayya daimani fi hadoli jalatti ogetti dimma talali adde tsagganish gedlu amalle hawasni waye talali kana odifanno ga hargate akka talali kana fudatu hojjeta majrajran waye talali beksu hawasa barsizu odifanno hanga dakat gadibusu caasan fayya sadarka dakar jiru hoji hawasni odifanno ga akka argate talali fudatu gochuf sosochin taisama turera amas ittufu fejram akka nuti ilaletti hala gari rejram kanaafis haaluma amma jirun naannolee hundi talalli kana kennaa jiru hawaasnis immoo talallicha fudhachaa jira naannoleen talallii kennuu duulaan sadaasa ja'a eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan aadde tsagganish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jiraa jiran
ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም
rakkolee nageenyaa yaaddessu qabu jedhamanii naannoleen eeraman naannoon affaarii fi amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha kanaaf yeroo nageenyi tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu lammiileen sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru jiran adde tsagganish tatamsayin virus chat suudaf hawasni carra argate hundatti fayyadamuudhaan talalli kan fudhachuu akka qabu hubachiisaniiru adde tsagganish gabraatiin ammoo ministeri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taddese harra karaa fuula marsariitii hawasummaa isaanii erga dabarsaniin dambali arfaffaa weerara COVID-19 biyyoota addunyaa hedduurratti du'aaf lammiilee saaxilaa jira jechuun ibsaniiru dhaabbanni fayyaa addunyaa ammoo gosni vaayirasii COVID-19 kan biraa argamu ifataa isaa jechuudhaan Dr. Liyaan dambali hamaa kana dandamachuudhaaf talaallii ittisa COVID-19 fudhachuu fi tooftaalee ittisa COVID irratti cimnaan hojjechuun dirqamaa jechuudhaan eeranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Namoonni hawaasa isaanii gargaaran innaa bu'aan amaatii isaanii ija godhatu ni gammadu. Hawaasa ofii gargaaruudhaan kanneen ija hojii isaanii argan keessaa tokko as yuunaayitid isteetsi kutaa kaaliforniyaa keessaa hojii oguma fayyaa irratti bobbaate kan hojjettu keessaa nars obsee luboo tokko. Obseen dhiyeenya gara biyyaatti maluudhaan deeggarsa hawaasa naannoo akkasumas ministeerii eegumsa fayyaaf deeggarsa sadarkaa addunyaan kaka'umsa isheen hojii gaarii hojjetame keessaa wiirtuu oksijiinii oomishu kan dhiyaa Wallaggaa magaalaa Najjoo keessatti dhaabate eebbisiifame sirna sanarratti argamtee deebite. Maaltu hojii kanaaf si kakaase jedhee gaafadheera akkas jette.
Projektii oomisha oksijinii kana dhaabu waggaa 6-7 dura irratti eegallee kan kana nu kakaaseef immoo mucaa umriin waggaa 10-11 kan ta'u dhukkuba asmaatiin qabame hospitaala Najjoo ciisaa ture. Hanqina oksijinii hospitaala Najjoo akkuma hospitaala Oromiyaa kamiyyuu qaba. Hospitaalonni Oromiyaa keessa jiranii guutummaa Itoophiyaa keessaayyuu Finfinnee iddoo tokko qofa corraa gaazii iddoo jedhamu deemanii guuttatu hanqina oksijinii gatii qabanii mucaan sun lubbuun isaa darbuu danda'e yerooma sana alachin ture hojii kan biraadhaaf deeme mucaa kana gatiin argee fi akka lammaffaa lubbuun ijoollee kana fakkaatanii isa ta'u namni guddaan hanqina oksijinii irraan ka'ee akka lubbuun isaanii hin darbineef jecha gara kaaliforniyaatti gaafan hojii koo biyyaa xumuree deebi'u. Gartuu Rotary International jedhamu kan magaalaan keessa jiraadhu keessatti miseensa ta'e isaan itti ni yaada kana dhiyeesse waan akkas akkasii jira akkamitti na gargaaruu dandeessu jedheen itti kaase. Karuma nama isaanii yoo namoota wajjin ol na barsiisani. Karaa Rotary Internationalii ittiin hojiin kun projektiin kun jalqabe biyya keessaa ispoonsara kan Finot Rotary Clubii jedhamutu nu deggeree addanaati Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu Rotary Clubii kanatu projektii kanarratti hojjete. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hospitaalli Najjoo uummati magaalaa Najjoo fi ministeri Felziin immoo mana meeshaan kun keessa galuu ijaaruudhaani deggersa nuu taasisanii akka ittiin proojektii kana jalqabne walirra dhufe immoo meeshaan kun bara bitootessa 2020 biyya ga'e bitootessi akka hundi keenya yaadannu iyyuu 2020 bitootessaaf ebli yerootti COVID-19 biyya weeraree namni lubbuun nama baay'ee darbaa ture. Walirra dhufeeti malee nuun karoorri keenya kan waggaa jaha duraati gaa Waaqayyoo gaafa saba sana immoo kanaan immoo hin miidhaminaa jedhu yeroo sanatti immoo meeshaan sun achi ga'ee tajaajila jalqabe.
Egaa proojektiin kun proojektii xiqqoo miti. Maallaqa isa barbaachisa saabate maallaqa gamii fixe proojektii kana hojjetanii yookaan meeshaa oksijiinii oomishu kana dhaabanii hamma inni xumuramutti.
Meeshaan kun meeshaa masaa duwwii kastam meedii New Yorkitti hojjetame. Innisa duwwaa hojjechiisuun gara doolaarii 1467 nu fixe. Inni immoo nuun walakkaa isaa fandireezii goonee namoota adda addaa gaafachuudhaan maallaqe kun walitti qabame. Walakkaa isaa immoo Rotary Internationalii Matching Grantii jedhu yooti birri tokko buustee birri tokko immoo Rotary Internationalitti sii dabala. Isaan itti nu guutanii akkasittiin hojiin kun hojjetame meeshaan kun haaraa masaatu ajajame akkuma barbaachisummaa isaatiitti nu hojjetanii haaraa masaatu achi ga'e.
Egaan hojii akkasii qofaa ofii miti kan inni hojjetamu atis immoo gaafa dubbattu nuyi jechaadha kan itti dubbattu eenyufaatu si gargaara yookaanis Rotary International addunyaa keessatti egaa bakka adda addaatti hojii gargaarsaa adda addaa kan hojjetu dhaaba guddaa beekamaa waggoota dheeraa dura hojii jalqabe akka inni ta'e beekamaadha. Dhaabi kun akka inni isin deggeere naa himtee jirta. Kan biraawo garee uummattee eenyufaate kan si cina dhaabbate hojii kana si wajjin hojjetu?
Nuuni kana jalqabne miseensotuma kan Rotary Clubii magaalaan keessa jiraadhu koree dhaabbanne. Gara koree kana keessa gara nama 13tu jira. Hundi isaanii namootuma biyya kanaati. Nama biyya Ameerikaa, Itoophiyaa kan dhaqanii hin beekne baay'eedha. Oromiyaa kan jiraasaa hin beekne baay'eedha. Najjoon immoo eessa akka taatee jira. Amasaa kan dhaga'anii hin beekne baay'eedha. Isaanii ijjiniin hojjenne. Kan tumsanii amma dhumaatti na gargaaran namoota lamadha. Achi keessaati jaarsolii lama. Isaan keessaati nama torbaa wajjiniin achitti deebine. Akkuma silasiin jedhe immoo biyya keessaa kan akka dura guutummaatti hojjete addanaati. Rotary Clubii kan Castro Valley magaalaan keessa jiraadhu kanan miseensa isaanii ta'eedha. Biyyatti immoo Finfinnee keessa kan jiran Finot Rotary Clubii kan jedhaman immoo postii nu godhani. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa fi hospitaalli Najjoo ministeri Felziin immoo deeggarsa lafarraa nu barbaachisu meeshaa kana kastamii kiirii gochuun mana sana ijaaruudhaan loojistikii biyya keessaa barbaachisu immoo isaantu xumuree nu gargaara.
Amma immoo qophii keenyattaa nutti ceena. Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu keessatti dilbata darbe kabajamee jira. Kanarratti gabaasaan Akoor Malkaa biyyarraa nu ergitti dabarra.
Irreechi Malkaasoor godina Iluu Abbaaboor aanaa mattuu bakka koodoo hirii jedhamee waamamutti dilbata dheengaddaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 19 bara 2014 kabajamuu isaa itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuuriizimii godina Iluu Abbaaboor obbo Wandimmuu Dabalaa dubbatanii jiru. Haala kabaja ayyaanichaa ilaalchisees akkas jedhu obbo Wandimmuun.
Waggoota dheeraadhaa fi uummanni Oromoo godinicha keessa jiru walitti ba'ee waaqa isaa kan itti galateeffatu ture bakki Malkaasoor kuni magaalaa keessaa baanee hanga bakka horaa geenyutti qeerroon dhiichisaa naannoo isaa eegaa maree hoo jechaa dubartoonni immoo dura bu'anii karaa adda ta'een kan jirri gara sanatti imalaa turan jechuudha. Namoonni gurguddaan illee sirba aadaa naannoo kanaa sirba waliin bohaaraa gammadaa dhiichisaa jechuudha. Gara sanatti kan deemame baay'ee kan namatti tolu jechuudha.
Obbo Wandimuun Irreecha Malkaasoor laalchisees yeroo ibsan.
Irreechi Malkaasoor akkuma seenaa Oromoo wajjin walitti hidhatee jiru Oromoon godina Lubbaa Boor keessa jiraatus seenaa mataasaa qaba. Sirna gadaatiin bulaa ture. Caalee Shoonoo yookaan Abbaan Boor ennaa Iluu Abbaa Booriin bulchaa turan. Uummanni godina kana keessa jiraatu Oromoo Iluu Abbaa Boor keessatti walitti yaa'ee Malkaasooritti akkuma kana akka inni kabajaa ture barreeffamoonni tokko tokko ni mul'isu. Haa ta'u iyyuu malee sirnoota gita bittaa darban keessatti aadaan Oromoo seenaan Oromoo akkuma awwaalamaa ture kan Irreecha Malkaasooris akkasuma awwaalamee ture akka kana bal'atee mul'ateen malee naannootti namni akka gandaatti akka ollaasaatti ba'ee kabajaa ture malee akkas ba'ee mul'atee akka godinaatti darbee immoo akka naannootti kabajachaa turre amma immoo akka Irreecha Malkaasooritti akka lixa Oromiyaatti Irreecha bal'aa guddaa jedhamee kan laalamu hora sadeetti Finfinneettaane isa kana jechuudha. Kanaafi hojii guddaan asirratti wantoonni hojjetamaa jiran jiru akka godinaatti illee ministeerri turizimii irraa komishinii turizimii Oromiyaa irraa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa irraa akkasumas yuunivarsiitii mattuu wajjiniin ta'uudhaan bakka kana misoomsuudhaa fi hojiin eegalame jira.
Kabaja ayyaana Irreecha Malkaasoor kan bara kanaas waan adda godha jedhan Obbo Wandimuun akkasitti dubbatu.
Bara kana immoo kan adda isa godhu jiraate naannolee ollaa keenya jiranuu naannoo Gaambeellaa irraa naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa irraa ammoo godinni Shakkaa ollaa godina Lubbaa Boor kan ta'e saboonni ollaa keenya jiran dhufaniin wajjiniin ayyaana Irreechaa kana kabajuun isaanii baay'ee kan adda godhu jechuudha. Bara kanallee bifa adda ta'een magaalaa Gaambeellaa hora Baaroo irratti laga Baaroo irratti ayyaanni Irreechaa kabajamee oli jechuudha. Kun uummata Oromootiif carraa guddaadha. Naannolee wajjiniin walitti dhufeenyi keenyallee akka cimuuf shoora guddaa taphata jedhee ilaala. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessa naannolee ollaa keenya irraa kan dhufanii jila aadaa fuudhanii dhufanii akka aadaa jiraatti meeshaalee aadaa meeshaa muuziqaa aadaallee qabatanii dhufanii walitti dhufeenya sabaaf sallammootaa gidduu jiru wantoota akkasii irratti viintee akkanaarratti uummata walitti yeroo dhiyeessitu carraan uummanni sun gara fuulduraatti waliin jiraachuudhaaf qabu baay'ee bal'achaa deema. Jaalalli sabaaf sallammii gidduu jiru walitti dhufeenyi sabaaf sallammii gidduu jiru baay'ee dabalaa deema. Amma fakkeenya tokko yoon si kaase uummatti godina Shakkaa keessa jiraatu Lubbaa Boor wajjin wal keessa deema gabaa tokko dhaabata. Uummanni Gaambeellaa irraa akkuma kana uummanni Oromoo Gaambeellaa keessa jiru bal'aa jechuudha. Kanaafi uummanni Gaambeellaa keessa jiraatu uummanni Oromoo godina Shakkaa keessa jiraatu akka inni ofitti amanamummaan isa dabalu nagaanaan akka inni jiraatu jaalalaan akka inni walitti dhufeenya gaariidhaan jiraatuuf shoora guddaa taphata jedhee yaada. Akkuma kana misoomaan illee walitti hidhamuudhaaf carraa guddaa qabadeen ilaala.
Naannolee ollaa irraa bakka bu'uun kan argaman Gaambeellaa irraa dhufuu isaanii namni dubbatan maqaa isaanii ibsuutiin haala kabaja ayyaana Irreecha Malkaasoorii fi hirmaannaa Irreecha Malkaasoorii irratti taasisan ilaalchisee waan jedhan qabu.
Kochaam ibaalaadhaaf baleelaa engidii kasilsime gwaadanyoochee mixaruulinye bizuun gizee akkaabi mitaawuqe demo Oromiyaana.
Maqaan koo Kochaam jedhama. Hiriyoonni koo ammoo Oromiyaa jechuudhaanis na waamu. Afeerraa warri godina Iluu Abbaa Boor nuuf taasisaniin Irreecha Malkaasoor irraa qooddachuudhaaf gara magaalaa Mattuu dhaqnee haalaan kabajannee jirra. Jalqaba gaafa sanbataa marii paanaaliidhaan ayyaana sana kabajne. Gaafa dilbataa ammoo Irreecha Malkaasooriin walitti qabamnee uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiru wajjin kabajannee jirra. Nu warra Gaambeellaa irraa dhaqee qofa miti namoonni godina Shakkaa kan naannoo dhiyoo kan hundaa'e naannoo kibba lixaa irraa dhufan illee akkasuma jiru. Ayyaanni akkasii walitti dhufeenya uummataa jabeessuu keessatti gahee guddaa qaba. Nuyi warra Gaambeellaa fi uummata Oromoo godina Iluu Abbaa Boor jiraatu jidduu hariiroo cimaatu ture. Ayyaana akkasii waliin kabajachuun keenya ammoo caalaattu hariiroo keenya jabeessa. Sodaa fi yaaddoo nu gidduu jiru balleessaa walitti dhufeenya keenya daranuu cimsuudhaan gara fuulduraattis akka wal dandeenye nagaadhaan jiraannu nu gargaara jechuun kan ibsan. Dabalataanis naannoo kibba lixaa godina Shakkaarraa namni sirna kanarratti hirmaatan bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Maqaa koo Tashaalee Maammoon jedhama. Ayyaana Irreecha Malkaasoor nu waamanii deemneerra. Yaa'u Oromoo Iluu Boorii fi Shakkaan walii nagaa wallummaa gaariitti jirra. Ayyaanni sun immoo yaa'u ayyaana keenya. Ayyaana Oromoo duwwaa miti. Nuyi yeroo baay'ee ollaa tokko walumatti jirra. Rakkoon nu keessaan jiru. Irreechi immoo yaa'u Irreecha nagaa Irreecha namni waldide kan araaramu mul'atu ta'ee fi nuyi akkuma ayyaana keenya deemnee hoo'isnee wajjin intinaa jennee dhuufnee ayyaana gaariidha. Warra naannoo Shakkaa akkanneen achitti ga'u keenya. Baay'ee nu gammachiisa immoo isa caalaa immoo akka gara booddees ammas taanaan dutokkotti nama nu intina goda jenne janne garu turu da jenna
sagale america f na kormelka amborra
ilubabor parti bora jesam fanchu makora ilubabor parti bora ajesam fanchu bora malinda malinda
Afrika biyya Burkina Faso keessatti balaan albuuda warqeen wal qabate hammaataa deemaa jira. Hidhattoonni shororo keessotaas hojii kanatti danqaa uumaa jiraachuutu dubbatama. Kanarratti gabaasa ergam Bafaqaadootu dhiyeessa.
Yeroo ammaa aleellaan shororkeessitootaa oomisha albuuda warqee biyya Burkina Faso irratti raawwatamaa jiru taatee beekamoo ta'ee dhufeera. Gabaasaan VOA Henry Wilkins haleellaan kaampaanota oomisha albuuda warqee irratti hirmaachaa jiran irratti raawwachaa jiru yoo itti fufe oomisha warqee biyya Burkina Faasootii fi madda galii ta'e sanarratti dhiibbaan inni fidu maal ta'uu danda'aa jedha. Bal'inaan akka ittaanutti dhiyaata. Bukaareen nageenya eenyummaa fi jechuudhaan nama maqaan jijjiirameedha. Nama dhumiinsa bakka yirguu'aa jedhamu irraa hafuu danda'e. Haleella bakka yirguu'uu jedhamutti waxabajjii darbee gariin shororkeessitootaa hin beekamne raawwatameen namoonni 160 ajjeefamaniiru. Ajjeechaa kana bakka albuunni warqee yookaan sookkoo ba'u kanatti raawwatameen namootan du'an keessaa 9 hojjettoota albuudaati.
Je voyais les enfants et puis des femmes comme ça. Mais ils avaient l'intention que c'était des gens qu'ils ont kidnappés. Et pourtant, c'était eux-mêmes qui s'aimaient.
Bukaren, il raquait ce gamour à l'okate, du bateau ta vie, il y a le one, à s'y faire à des manous, il a la touré. Dulce, warren halella ra wachajiranuni, wan ukam samani ittifakkaate. Ture garu, kan halella sana ra wachajirani, isan matasani akkata'e hubate. Barii keessa gara sa'aatii 4 walakkaatti itti fufanii manaa fi konkolaatota gubuu jalqabanii jedha Bukaareen. Biyyi Burkina Faasoo biyyoottan Afrikaa keessaa oomisha warqeetiin dafanii guddachaa jiran keessaa ishee tokko. Oomisha warqee karaa seeraan alaatiin taasifamu kanaan namoonni miiliyoonii 3 ta'anutu kallattiidhaa fi al-kallattiidhaan irraa fayyadamu. Bara 2018 kaampaanonni biyya alaa warreen oomisha warqee biyyattii irratti hirmaachaa jiran galii doolaara miiliyoonii 300 biyyattiidhaa fi galchaniiru. Haa ta'u malee erga hidhattoonni garee Islaamik Isteetii jedhamuu fi Alqaayidaa wajjin hidhata qabu akkasumas saamtonni keessa seenuu jalqabanii as oomishni albuudaa bakka bala qabeessa ta'e. Erga ji'aadoolessaatii as kaampaanii biyya Kaanaadaa kan ta'e Iman Gold jedhamuu fi kaampaanii biraa kan biyya Ayiislaand Indoover Mining jedhamu irratti haleella yeroo 2 raawwatameen namoonni ji'aadu'aniiru. Namni nageenya ofiitiif jechuudhaan maqaa Salaam jedhuun of waamu yommuu bara 2019 shororkeessitoonni konkolaattota albuuda fe'anii deemaa jiran irratti dhukaasa bananii namoota 40 yommuu ajjeesanii nama du'e of fakkeessuudhaan warreen du'an keessa ciisuudhaan nama lubbuudhaan hafeedha. Yeroo ammaa kaampaanii biraatiif hojjeta. Garuu innii fi saayiboonni isaa kaampaanota oomisha albuudaa irratti bobba'an keessa hojjechuudhaa fi sodaa qabu. Burkina Faasoo yeroo ammaa Afrikaa keessaa biyya oomisha warqeetii fi barbaachisaa taateedha. Sababa kanaaf waggoottan dhiyeenya kana keessa investoroonni hedduun gara biyyattiitti xiyyeeffachaa jiru. Oomishoonni albuudaa hedduun akka sochii dinagdee hawwataa ta'etti fudhachaa jiru. Kaampaanonni akka salphaatti dhiisanii bahuudhaa fi waan murtoo irra gahanu natti hin fakkaatu jedhanii deebisaniiru. Jeequmsi sochii oomisha albuudaa irratti taasifamu kun yeroo dheeraa keessatti biyyattii ammaanuu gargar citaa jirtu sanarratti miidhaa geessisuu akka danda'u xiinxaltoonni dubbachaa jiraachuu isaanii gabaasni Henry Helkins Burkina Faasoo irraa VOA'dhaaf qindeesse kun ibseera. An Bafqaadu Morodaati.
Muddeen tokko addunyaa irratti guyyaa dhibee HIV/AIDS jedhamuun yaadatamee oola. Guyyaa sana ilaalchisuun gabaasaa ergan jaalannee dhiyeessa. Closing.
Addunyaa irratti uummanni 1,38,000 ta'u vaayirasii HIV waliin jiraata. Erga vaayirasiin kun jiraachuun bara 1984 barame as uummata 1,36,000 caalaan sababa HIV/AIDS fi dhukkuboota sanatti hidhata qabaniin dhumaniiru. Kayero Eraf, why virus HIV Koratanifi, London Kajuru University, Queen Mary Jedamuti, Professor Akataan, Dr. Chloe Orkin Akajedanit.
The state of affairs globally is very much a situation of the haves and the have-nots. For those people who live in places where...
Dimlichi sadarka dunyati waek abenyak abachufik abenyak abuti. Namoni nano wallansi tolan hin latam nekesa jiratan yokan wallansi kennamu isuma durita ekesat akkasumas wallansa walin walkabate rakkatajiran hala gari kesan jiran. Wallansan alattimmo virusin HIV namota kan ajjesu ta'unsa itti fufaa jedhan. Hayyoon akka jedhanitti wal'aansa fayyaa quubsaa ta'e namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan akka nama biraatti hin dabarsineef ittisa. Addunyaarratti namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan keessaa harka 50 kanneen caalan dubartoota. Kana malees dubartoonni 1,000,000+ ta'an kanneen vaayirasii kana waliin jiraatan ni ulfaa'u jedhan hayyoon. Wal'aansi fayyaa quubsaan vaayirasiin HIV haadharraa gara mucaa gadameessa keessa jirutti akka hin dabarre ittisa. Dr. Orkin London irraa. Addunyaarratti wal'aansa fayyaa vaayirasii HIV godhamu kan yeroo dheeraa tursu argachuuf yaalii ta'u hoogganu. Kunis bifa tallaaliin ji'a 2 kan waraannatan jedhan.
But where I live, it could amount to 6 treatment days a year for someone with HIV. And that's very different from having to take treatment 365 days a year.
La fanjira dutti namota virusi HIV wal injirata ni waggat guyaja wal ansar gatu inni kun waggato kojechun guyoti 365 dawa fudachu ra adda dugumat wan hara dajedani qorattoni United States namota virusi HIV wal injirata ni fi qaamisaani dawaa malee vaayirasichi ofirraa ittisuu danda'e attamitti fayyisuun akka danda'amu qorataa jiru. Dr. Bruce Walker Boston irraa doktora tajaajila eegumsa fayyaa fi hayyuu saayinsiiti. Namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan waggoota 40 qoratan.
Some people are able to keep HIV in check with their own immune systems and that really set us off in the direction of trying to understand
Namoonni hangi tokko vaayirasiin HIV qaama isaanii keessa jiru humna qaama isaanii dhukkuba ofirraa ittisuu qabuun ilaalu. Kun ta'uun immoo akkamitti akka danda'e baruuf yaalii goonuuf kallattii nuu kennee jedhan. Vaayirasii HIV waliin kan jiraatan Lauren Wulenberg bara 1992 vaayirasiin kun qaama isaanii keessa jiraachuu baran. Garuu mallattoo agarsiisan tokko iyyuu hin qaban.
29.5 years I have never needed to take HIV medications. I'm humbled. I'm grateful.
Waggaa 29 walakkaa keessatti dawaa farra vaayirasii HIV ta'e fudhadheen beeku kunaanaaf waanan yaadeen oli galanni koo guddaadha jedhan. Dr. Walkeriif waahiloonni isaanii kanneen Institutii Raagun keessa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan kana gaaf tokko guutummaatti fayyisuun ni danda'amaa jedhu.
Our goal is to train their immune system to develop this kind of super function that we see in
Nama vaayirasii HIV waliin jiraatu tokko waggoota dheeraaf wal'aansarra akka turu goona. Kaayyoon keenya caasaa qaamni isaa dhukkuboota ofirraa ittisuuf qabu caalaatti jajjabeessuun hojii namoota muraasa keessatti hojjetu kana akka gaggeessuuf leenjifna. Kunis daariqa yookaan infekshinii vaayirasiin HIV fidu akka fayyan yookaan yoo xiqqaate vaayirasichi to'annaa jala oolee dhukkuba tokko iyyuu nama sanatti akka hin finne gochuudha. Gama kaaniin immoo vaayirasichi sadarkaa xiqqaarra waan jiruuf jecha nama biraatti akka hin dabarsine gochuudha jedhaniiru. Guyyaan eersii addunyaa innarraa vaayirasiin HIV ammayyuu akka hin dhabamin jiru nu agarsiisa. Yeroo maallaqni ramadamuu fi qiyyaafanni jiru weerara vaayirasii COVID-19 irra jiru kanatti vaayirasii HIV qoratamanii ilaalamuu fi yaaliin gaggeeffamus jeeqamuun qorannaa ogeessonni addaa waa'ee HIV irratti gaggeessanii fi kanneen dhukkuba eessii waliin jiraatan yaaddessaa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kan isin geessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.